Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Konvoj autobusa za evakuaciju civila na putu ka Mariupolju. Nastavak pregovora Moskve i Kijeva sutra u video formatu. Zemljotres od 6,8 Richtera pogodio Novu Kaledoniju. Šestoro srednjoškolaca iz Niša otrovalo se brzom hranom. Vreme sutra do 21 stepen. U nastavku ćete čuti i koje su lažne informacije obeležile kampanju pred izbore u Srbiji.
Srbija je u prethodne dve godine bila najbrže rastuća evropska ekonomija.
Svi štokavci na Balkanu su Srbi.
Kao i da 70.000 vojvođanskih Mađara, osim na izborima u Srbiji, glasa i na izborima za Mađarski parlament, koji se također održavaju 3. aprila.
Mislim da je bitno učestvovati. Meni je ovo još jedan način da budem deo moje zajednice.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Zemljotres jačine 6,8 stepeni Richterove skale pogodio istočni deo Nove Kaledonije, saopštila je američka seizmološka služba i upozorila na mogućnost tsunamija u Pacifiku. Potres se dogodio na dubini od 10 km, 280 km od grada Tadin, a opasni talasi očekuju se duž obala Vanuatue, Fidžija i Nove Kaledonije. Potpredsjednica vlade Ukrajine Irina Vereščuk izjavila je danas da je konvoj od 45 autobusa koji bi trebalo da evakuiše civile iz Mariupolja na putu ka tom gradu. Istovremeno predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je da je Ankara spremna da bude mirovni garant za Ukrajinu, ali da još treba razraditi detalje takvog formata. Prenosi Miljana Miletić.
Međunarodni komitet Crvenog krsta potvrdio je da je Rusija pristala da otvori humanitarni koridor do opkoljenog Mariupolja, čiji gradonačelnik kaže da je u tom gradu pod bombardovanjem ruskih snaga zarobljeno 170.000 ljudi bez električne energije i sa sve manje zaliha. Rusija i Ukrajina će 1. aprila nastaviti mirovne pregovore videovezom, prenosi Reuters. Ukrajinski pregovarač David Arahamija saopštio je da je Ukrajina predložila da se sastanu lideri dve zemlje, ali da je Rusija odgovorila da je za to potrebno da se više uradi na samom nacrtu ugovora. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu izjavio je da se radi na sastanku ukrajinskog i ruskog šefa diplomatije, dodajući da bi taj susret mogao da se održi u roku od dve nedelje. On je rekao da Turska, koja želi da posreduje sastanku, nije videla potpunu implementaciju odluka iz pregovora u Istanbulu, uključujući povlačenje ruskih snaga iz nekih oblasti, ali je naveo da je ipak postignut značajan napredak. Na najave iz Ankare, Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da razgovor Sergeja Lavrova i Dimitrija Kulebe mora biti potkrepljen jasnim rezultatima. Šef kineske diplomatije Wang Yi rekao je u razgovoru sa Lavrovom da Kina podržava Rusiju i Ukrajinu da nastave mirovne pregovore, dok je ministar spoljnih poslova Rusije naglasio da je Moskva posvećena deeskalaciji tenzija, prenela je kineska medijska grupa. Vlasti Slovačke donele su odluku da smanje broj članova ruskog diplomatskog predstavništva u toj zemlji za 35 ljudi. Slovačka je pre dve nedelje proterala trojicu ruskih diplomata zbog špijunskog skandala. Port parol Ministarstva spoljnih poslova Slovačke Juraj Tomaga rekao je da je novo proterivanje ruskih diplomata bilo neizbežno.
Ovaj korak je neizbežna reakcija na nastavak aktivnosti osoblja Ruske ambasade koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, interesima Slovačke republike i nastojanjima da se neguju partnerski odnosi sa Ruskom federacijom. Sa tim u vezi, sa žaljenjem konstatujemo da nakon ranijih proterivanja ruskih diplomata tokom protekle dve godine, rusko diplomatsko predstavništvo nije pokazalo interes da na našoj teritoriji radi na pošten način.
Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da zapadne zemlje ne treba da ukidaju sankcije Rusiji dok svi njeni vojnici ne napuste Ukrajinu. Premijer Holandije Mark Rutte rekao je da obećanja Moskve o obustavljanju invazije nisu dovoljna.
Let me make here today in Madrid.
Dozvolite mi da jednu stvar kažem savršeno jasno. Mirovni sporazum na Nišanu uz gubitak ukrajinske teritorije i suvereniteta nije način da se stvari vrate u normalu. Niti će automatski dovesti do ublažavanja sankcija Rusiji, jer se o nekim vrednostima jednostavno ne može pregovarati.
Oko 2 miliona dece iz Ukrajine izbeglo je od rata u druge zemlje, a još 2,5 miliona je interno raseljeno unutar Ukrajine, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za decu. UNICEF navodi da je više od 1.100.000 dece iz Ukrajine u Poljskoj i da su stotine hiljada stigle u Rumuniju, Moldaviju, Mađarsku, Slovačku i Češku. Deca čine polovinu ukupnog broja izbeglica iz Ukrajine, navodi Agencija UN-a. Broj ljudi koji je iz Donjecke i Luganske oblasti prebegao u Rusiju premašio je 500.000, prenela je ruska državna agencija TASS. Do 31. marta ujutru u Rusiju je stiglo skoro 530.000 ljudi sa teritorije Donjecka i Luganska, od kojih je oko 37.000 prešlo granicu tokom proteklog dana, a među izbeglima je više od 107.000 dece, rekao je izvor te ruske agencije. Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je kancelaru Nemačke Olafu Šolcu da Evropa može da nastavi da plaća ruski gas u evrima, a ne u rubljama, kako je Moskva nedavno zatražila, saopštila je vlada u Berlinu. Port parol Nemačke vlade Stefan Hebestreit rekao je posle telefonskog razgovora dva lidera da će novac kao i do sada biti uplaćivan Gazprom banci, koja ne podleže sankcijama, a ona će potom konvertovati evre u rublje. O plaćanju gasa predsednik Rusije razgovarao je i sa italijanskim premijerom Marijom Dragijem. U saopštenju Dragijevog kabineta navodi se da je Putin objasnio šefu italijanske vlade kako će funkcionisati plaćanje u rubljama, ali detalji tog dela razgovora nisu objavljeni. Japan nema nameru da se povuče iz velikog gasnog projekta sa Rusijom, uprkos sankcijama Zapada Moskvi zbog invazije na Ukrajinu, izjavio japanski premijer Fumio Kishida. On je rekao da projekat Sahalin 2 na ruskom Dalekom istoku doprinosi dugoročnom, jeftinom i stabilnom snabdevanju prirodnim gasom. Za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka je aktivirala rano upozorenje na moguću nestašicu gasa i objavila plan racionalizacije tog energenta usled zabrinutosti da bi Rusija mogla da prekine snabdevanje i drugih zemalja pošto odbiju zahteve Moskve da gas plaćaju rubljama. Pristanak na uslove Rusije i plaćanje u rubljama ublažilo bi sankcije koje je Zapad uveo zbog invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Nemačka vlada preduzela je prvi formalni korak ka racionalizaciji gasa dok se priprema za potencijalni prekid isporuka iz Rusije zbog spora oko plaćanja, ukazuje Financial Times. Ministar ekonomije Robert Habeck aktivirao je fazu ranog upozorenja prema zakonu o vanrednim situacijama u vezi sa gasom. Taj potez je, kako navodi britanski list, podstaknut zabrinutošću da bi Rusija mogla da prekine snabdevanje Nemačke i drugih zemalja pošto odbiju pokušaje Moskve da iznudi plaćanje gasa u rubljama. Dan pošto su članice Grupe 7 jednoglasno odbile zahtev predsjednika Rusije Vladimira Putina da neprijateljske zemlje, odnosno one koje su uvele sankcije zbog invazije na Ukrajinu, plaćaju gas u rubljama, ruski zvaničnici rekli su da Moskva neće besplatno isporučivati gas Evropi. Tokom faze ranog upozorenja, što je prva od tri u vanrednim situacijama u Nemačkoj, krizni tim sastavljen od predstavnika Ministarstva ekonomije, regulatornih tela i privatnog sektora nadgledaće uvoz i količinu gasa u skladištima. Najava Rusije da će tražiti plaćanje gasa u rubljama zapretila je potresom na energetskim tržištima, dok su cene porasle za 15%, ukazuje Bloomberg. U slučaju da Rusija prekine isporuke gasa, u roku od nekoliko nedelja mogli bi da prestanu da rade pojedini delovi nemačke privrede, od industrije čelika do hemijske industrije. Habeck je rekao da je faza ranog upozorenja praćenje situacije. Postoje još dva koraka, alarmantna i krizna faza, ali još nismo tamo. Situacija bi morala da se dramatično pogorša pre nego što dođemo do tih nivoa. Tek u trećoj fazi država će intervenisati i regulisati protok gasa, rekao je Habeck. U slučaju nestašice, nemačkim planom za vanredne situacije predviđeno je postepeno smanjenje potrošnje, koje će prvo uticati na industrijske sektore koji nemaju kritični značaj, dok će racionalizacija gasa za grejanje i snabdevanje domaćinstava biti poslednja faza niza kriznih mera, piše Wall Street Journal. Habeck je rekao da je sa dolaskom proleća i porastom temperatura sada glavni zadatak da se tokom toplih mjeseci uskladišti dovoljno gasa da bi bilo rezervi za sljedeću zimu. Nemačka vlada nastoji da poveća uvoz tečnog prirodnog gasa LNG iz sveta i najavila je da će finansirati izgradnju do 2 terminala na svojoj obali Severnog mora. Tokom nedavne posete Kataru, vodećem izvozniku LNG-a, Habeck je rekao da je postigao preliminarni dogovor o dugoročnim isporukama gasa, mada nije izneo detalje. Sjedinjene Američke Države također su najavile da će značajno povećati izvoz LNG-a u Europu, pomažući da se zameni oko trećine ruskih isporuka gasa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Svet je suočen sa potencijalnom krizom nedostatka hrane, rastućim cenama i milionima ljudi u opasnosti od gladi jer rat u Ukrajini preti proizvodi njih ključnih useva, saopštila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Ministar poljoprivrede Crne Gore Aleksandar Stijović izjavio je da je Bugarska ponudila Podgorici određene količine brašna, žitarice i stočne hrane za uvoz, da je nekoliko šlepera već stiglo, kao i da su obavljeni razgovori o nabavkama sa Sofijom i Rumunijom u cilju da Crna Gora ne zavisi samo od uvoza iz Srbije. On je rekao da Crna Gora iz Srbije uvozi 42% robe i dodao da je Beograd obećao da će danas vlada Srbije ukinuti zabranu izvoza prema Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org.
Gradski odbor Narodne stranke u Kragujevcu saopštio je da je kaznu od 5 dana zatvora dobio član glavnog odbora te opozicione partije Boris Herman, jer je učestvovao u ekološkim protestima. Kako prenosi Beta, Hermanu je prekršajni sud izrekao novčanu kaznu od 5.000 dinara, čije rješenje mu nije dostavljeno, pa je kazna preinačena u zatvorsku. Nedopustivo je da mu se zbog aktivizma u zaštiti životne sredine izriče mera zatvora, iako nikada nije legitimisan na protestima, niti mu je stigao prekršajni nalog, saopšteno iz Narodne stranke. Glumica Jelisaveta Sablić izjavila je da ju je verbalno napao Simo Spasić, predsjednik udruženja kidnapovanih, ubijenih i nestalih porodica na Kosovu, koji se na ulicama Beograda često pojavljuje sa megafonom, podržava vlast i vređa opoziciju. Kako je Seka Sablić rekla za portal Nova RS, na ulici na Andrićevom vencu u centru Beograda Simo Spasić joj je vikao "Ubiću ti dete". Ona je dodala da su dva prisutna policajca čula šta Spasić viče, ali da nisu reagovala, kao i da se nakon toga udaljila sa mesta incidenta. Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA saopštio je da je politička kampanja uoči opštih izbora u Srbiji 3. aprila održana u lošijim uslovima nego 2020. godine. Ta nevladina organizacija iz Beograda navela je da je kupovinom glasova i pritiscima na birače od strane partija na vlasti, kao i navodima o manipulacijama biračkim spiskom, dodatno urušeno poverenje građana u integritet izbornog procesa. CRTA je saopštila da će na biračkim mestima u nedelju imati više od 3.000 posmatrača. Posmatračka misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i parlamentarne skupštine OEBS-a na izborima u Srbiji 3. aprila imaće 80 članova, najviše u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu i Valjevu, saopšteno je nakon današnjeg sastanka sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem. U petak i subotu održat će briefing sa učesnicima izbornog procesa, dok će 4. aprila predstaviti izveštaj o izborima.
Koje su sve netačne izjave obeležile izbornu kampanju u Srbiji?
Nikada neću kao predsjednik Srbije prihvatiti lažnu optužbu za genocid u Srebrenici, jer tamo, niti bilo gde drugde, genocid nikada nije počinjen.
Više od 40% građana Ukrajine izjašnjavaju se kao Rusi.
Svi štokavci na Balkanu su Srbi.
Srbija je u prethodne 2 godine bila najbrže rastuća evropska ekonomija.
Radio Slobodna Evropa je u poslednjih 10 dana kampanje ocenjivao izjave kandidata i za 10 utvrdio da nisu istinite. Među kandidatima čije su izjave ocenjene kao netačne su Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, Vojislav Šešelj, Milica Đurđević-Stamenkovski, Miša Vacić, Saša Radulović, Milan Stamatović, Boško Obradović i Miloš Jovanović. kojim se tehnikama manipulacije služe političari u predizbornim obraćanjima. Za Radio Slobodna Evropa je objašnjavao urednik portala Fake News Tragač Stefan Janjić.
Ja bih rekao da se oni služe različitim trikovima, kako da tu svoju izjavu uklope, tako da bude teško proveriva, a da opet bude impresivno u nekom retoričkom smislu.
Šta su činjenice, a šta neistine u izjavama kandidata za izbore u Srbiji, čitajte na slobodnaevropa.org.
Konvoj autobusa za evakuaciju civila na putu ka Mariupolju. Nastavak pregovora Moskve i Kijeva sutra u video formatu. Zemljotres od 6,8 Richtera pogodio Novu Kaledoniju. Šestoro srednjoškolaca iz Niša otrovalo se hranom. Vreme sutra do 21 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osim na opštim izborima u Srbiji, 3. aprila građani mađarske zajednice koji žive u Vojvodini glasaju za parlamentarne izbore koji se istog dana održavaju u Mađarskoj. Iz Novog Sada prenosi Norbert Šinković.
Mislim da je bitno učestvovati, meni ovo još jedan način da budem deo moje zajednice.
34-godišnja Marija Sabo iz Bačke Topole, ona je jedna od skoro 70.000 registrovanih birača u Vojvodini koji imaju pravo glasa i na izborima u Mađarskoj. Iako je plakata i bilborda malo u mestima gde žive vojvođanski Mađari, prisustvo aktivista partija sa mađarskim predznakom je tradicionalno veliko. U Subotici su najaktivniji aktivisti Saveza vojvođanskih Mađara, sestrinska stranka Fidesa, partije premijera Mađarske Viktora Orbana. Kucaju na ulazima, razgovaraju sa glasačima. Pred njima je ovaj put dvostruki zadatak, obezbediti glas Orbanu u dijaspori, koji se 3. aprila bori za još jedan premijerski mandat, ali boriti se za dobar rezultat SVM-a na republičkim izborima u Srbiji. Da je partnerska stranka Vučićeve Srpske napredne stranke Savez vojvođanskih Mađara bio izuzetno aktivan, potvrđuje i subotički građanski aktivista Žolt Đulaji.
Obilazili su skoro sve glasače, daju neke smernice kako treba glasati.
Politikolog Silad Janoš Štot, mlađi naučni saradnik Instituta političkih nauka u Budimpešti, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je ipak reč o manjini unutar zajednice, jer od oko 250.000 građana mađarske nacionalnosti u Srbiji, svega oko 1/3 je spremna da učestvuje u izborima u Mađarskoj.
Mađarska zajednica u Vojvodini je trenutno u jednoj demografskoj krizi, a sa druge strane ljudi odlaze i broj Mađara opada u Vojvodini, a sa druge strane problem je to što mađarske institucije Vojvodini su u velikoj meri u zavisnom odnosu prema mađarskoj državi u finansijskom smislu.
Pored SVM-a, jedino mađarski pokret i demokratska zajednica vojvođanskih Mađara su spremni da se bore za mađarsko biračko telo. Aron Čonka iz Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara ističe da je njegova stranka imala sužene mogućnosti da se predstavi.
Ja mislim da su uslovi za kampanju na mađarskom jeziku bili još gori nego što su na srpskom. Mediji na srpskom jeziku još i koliko toliko pružili priliku da govorimo o programu naše koalicije. Međutim, isto to se ne može reći za one televizije koje su dostupne na mađarskom jeziku.
Prema važećim pravilima, dvojni državljani koji nemaju stalno prebivalište u Mađarskoj imaju mogućnost da glasaju putem pošte. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Građanima Srbije je na predstojećim izborima 3. aprila dostupno veoma malo podataka o finansiranju izborne kampanje, a zakonske promene nisu donele gotovo nikakav napredak u tom smislu, pokazalo je najnovije istraživanje organizacije Transparentnost Srbija. Predmet ovog istraživanja je dobrovoljna transparentnost, to jest ono što su sami politički subjekti objavili na svojim sajtovima, a ne samo ispunjavanje zakonskih obaveza. Istraživanje je pokazalo da sve izborne liste i kandidati imaju ocene između 1 i 2,3 na skali od 1 do 5, gde je 5 najveća ocena. Liste i kandidati su ocenjivani po kriterijumima iz oblasti planiranja prihoda i rashoda, transparentnosti računa i dostupnosti spiskova događaja i ovlašćenih lica. Koje izborne liste i predsjednički kandidati su, prema mišljenju ispitanika, dobili najviše ocene kada je reč o transparentnosti trošenja novca u kampanjama, pogledajte više u infografiju infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Policija u Zrenjaninu uhapsila je 30-godišnjeg državljanina Vijetnama, kod kog su pronađeni leci sa neprikladnom sadržinom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. MUP je naveo da se sumnja da je učenicama srednjih škola nudio novac za brzu i laku zaradu i dodao da je osumnjičen za krivično delo trgovina ljudima. Šestoro srednjoškolaca iz Niša otrovalo se brzom hranom kupljenom u blizini školskog kompleksa u kom su ekonomska, ugostiteljska i trgovačka škola, javila je agencija Beta. Kako se navodi iz niške hitne pomoći, petoro je prevezeno u dečiju internu kliniku na dodatne preglede i lečenje, a jedan đak upućen je na kućno lečenje. Po novom državnom pravilniku koji stupa na snagu 1. aprila, u svim prodavnicama u Srbiji od sutra će meso i proizvodi u kojima je više od 50% domaćeg mesa biti obeleženi oznakom poreklom iz Srbije, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede. Navedeno je da se etiketom poreklom iz Srbije mogu označiti goveđe, svinjsko, ovčije, kozje meso kao i meso živine, sveže, rashlađeno ili zamrznuto, te da će tako kupci imati jasan uvid o poreklu proizvoda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodnu inicijativu pokreta Kreni promeni za zakonsku zabranu iskopavanja litijuma i bora u Srbiji potpisalo je 29.000 građana. Saopštila je ta organizacija dodavši da je za njenu pravnu snagu potrebno još 1.000 koji će biti prikupljeni danas. Kako je saopšteno, potpisima su je podržali princ Filip i princeza Danica Karađorđević, sportisti Dejan Bodiroga i Danilo Ikodinović, glumci Svetlana Bojković i Dragan Bjelogrlić, reditelj Zdravko Šotra i muzičar Cane Party Breakers. Zijin Mining Group, koji od kraja 2018. u Srbiji realizuje dva projekta, rudarsko-topioničarski basen Bor i Čukaru Peka, saopštila je da posluje uz uvođenje rigoroznih svetskih standarda u oblasti zaštite životne sredine. Kako se navodi, ta kineska rudarska kompanija uložila je više od 1,2 milijarde dolara u osavremenjivanje procesa u nekadašnjem RTB-u Bor, a od toga više od 170 miliona dolara u zaštitu životne sredine, kao i da je u projekat Čukaru Peki uloženo 455 miliona dolara. Dodaje se da Zijin u Srbiji zapošljava skoro 7.000 radnika sa prosečnom neto platom od 105.000 do 110.000 dinara, kao i da njegove privredne aktivnosti doprinose sa oko 2,5% bruto proizvoda Srbije. Veće Saveza samostalnih sindikata Kragujevca osudilo je nameru sindikalne centrale da raspusti sindikalno veće u tom gradu. Kako prenosi naš Branko Vučković, formalni razlog za to je odbijanje kragujevačke podružnice da razreši Jugoslava Ristića sa funkcije predsjednika, jer navodno ne plaća članarinu.
U saopštenju Veća samostalnog sindikata Kragujevca sa potpisima 36 od ukupno 41 člana se ističe da je Jugoslav Ristić organizovao i predvodio najveće radničke proteste od početka 21. veka u Srbiji. Značajno je uticao na ostvarivanje radničkih prava u procesu privatizacije i zbog toga trpeo ogromne pritiske. U dopisu se navodi da su navodni razlozi za smenu zbog neplaćanja članarine apsurdni i da zbog toga ne prihvataju da glasaju za njegovo razrešenje, čak i po cenu da veće bude raspušteno. Jugoslav Ristić, predsjednik tog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da hajka protiv njega i pokušaji njegove smene traju dosta dugo zbog brojnih neslaganja u pogledu metoda sindikalne borbe.
Zbog toga što smo mi uvek podržavali radnike koji štrajkuju, podržavali i aktivno učestvovali, organizovali, bili sa radnicima koji su u problemima. Nismo sledili ničije instrukcije, već samo svoje ubeđenja i potrebe tih ljudi. Što nisam siguran da strana koja hoće da me smeni je radila na taj način, odnosno ubeđen sam da nije.
Ristić je u januaru 2020. godine po treći put zaredom izabran za predsjednika Veća samostalnog sindikata Kragujevca sa mandatom od 5 godina, a pre toga je u 2 mandata bio predsjednik sindikalne organizacije Fabrike Zastava Oružje.
Sam Orbović je do 2015. godine i do moje kandidature za predsjednika Saveza tvrdio da sam ja neko ko je vodio i organizovao najveće proteste u ovoj zemlji od 5. oktobra, da je veće u Kragujevcu najaktivnije veće u Srbiji, ali očigledno da to nije samo volja Orbovića, nego da da tu ima i neke pozadine.
Ristić kaže da je kao i svi članovi Kragujevačkog sindikata uredno plaćao članarinu i odbacuje Orbovićeve tvrdnje da to nije činio. Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, nije odgovarao na telefonske pozive i SMS poruke Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Sarajevu i Banja Luci su održani sajmovi zapošljavanja na kojima su desetine firmi iz Slovenije tražile stotine radnika iz Bosne i Hercegovine, najviše prevoznike, vodoinstalatere, građevince i mašinske radnike, javlja Jelena Marković.
Saša iz Banja Luke, mašinski tehničar po struci, jedan je od posjetilaca sajma u potrazi za poslom u Sloveniji. Kaže da je već duže vrijeme nezaposlen.
Već 7-8 godina kako ovdje ne radi. Pa sam ovdje baš došla sam sam da vidim da se može šta u Sloveniji naći.
Iz slovenačke firme Odelo Slovenija iz Prebolda u blizini Celja, koja se bavi proizvodnjom farova za automobile, traže radnike u proizvodnji i logistici kao i radnike mašinske i elektrotehničke struke.
Tražimo cirka 100 radnika, ali iz mjeseca u mjesec, ne sve u jedan put. I zadovoljni smo sa radnicima iz Bosne i Hercegovine i odlaze dalje, ali sa ovim koji ostaju smo zadovoljni.
Da je situacija u Bosni i Hercegovini po pitanju nedostatka radnika alarmantna, potvrđuje i Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.
Ne postoji grana privrede kojoj ne nedostaje adekvatna radna snaga. Prvenstveno je to naravno izraženo i u metalskom sektoru, sektoru građevinarstva, elektroindustriji, obućarskoj industriji, ugostiteljstvu, turizmu i tako dalje.
Almin Mališević, sekretar Udruženja metalne i elektroindustrije pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava da posljednjih nekoliko godina veliki broj radnika, posebno mladih koji su i najproduktivniji, odlazi u zemlje Evropske unije zbog boljih plata, ali i zbog sigurnosne situacije.
Ljudi ovdje rade, nauče određene poslove, usavrše i onda jednostavno lako putem određenih procedura i putem firmi i putem onaj procedura koje je Evropska unija olakšala, lako odu u Njemačku, Austriju i onda rade tamo.
Uz pomoć Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od 2013. do 2021. godine izdato je više od 90.000 radnih dozvola za rad u Sloveniji i Njemačkoj. Rezultati istraživanja Unije za održivi povratak i integracije pokazuju da je Bosnu i Hercegovinu tokom 2021. godine napustilo oko 170.000 osoba, a skoro pola miliona građana je otišlo iz BiH od 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Dok mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze iz zemlje u potrazi za prilikama, boljim i drugačijim životom, rijetki su primjeri onih koji su došli ovdje kako bi pokušali da ostvare svoje snove. U novoj epizodi Glasu mladih, podcasta Radija Slobodna Evropa, slušajte razgovor Mahira Sijamije sa Mašom Ravel, poznatijom kao Muha, studenticom medicine, muzičarkom i umjetnicom koja je došla u Bosnu i Hercegovinu iz Francuske da gradi svoju karijeru.
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno onu prilika, niti onu, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni, ono, a realno, naravno, da su mladi budućnost, ono, nego šta će biti ako nisu budućnost, tako da, ono, mislim da sam ja se rodila ovdje i tekako bi htjela da odem odavde. Ljudi miješaju puno ono, rad muzičku karijeru i bit mega zvijezda, što su dvije različite stvari, ono, to je kako tebe ljudi percipiraju, to je druga priča.
E sad, interesantan je spoj kada već govorimo o karijerama. Ti studiraš medicinu, a ono, sa strane repaš. Šta je sad sa strane?
Pa ne bih rekla da je nešto sa strane, nešto nije. Ja bih rekla više da vodim dva života, ono, koja su totalno različita i...
Podcast Dva života Maše Ravel potražite od subote na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, gdje ćete pronaći i sve epizode podcasta Glaso mladi, Zavir ispod površine i Između redova.
Konvoj autobusa za evakuaciju civila na putu ka Mariupolju. Nastavak pregovora Moskve i Kijeva sutra u videoformatu. Zemljotres od 6,8 Richtera pogodio Novu Kaledoniju. Šestoro srednjoškolaca iz Niša otrovalo se hranom. Vreme sutra do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.